Zaostřeno.
Rozvoj Prahy dlouhodobě kritizují někteří architekti i urbanisté. Vadí jim třeba nahodilé změny územního plánu. Výstavba je podle jejich názoru nekoncepční a záleží hlavně na tom, co si developeři dovedou vyjednat. Vedení hlavního města intenzivně pracuje na novém územním plánu. Jak se mění a bude měnit pražská metropole? Nejen o tom bude dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech přeje Eva Rajlichová. Pod Žižkovským vysílačem je v posledních měsících živo. Mimo pejskařů a maminek z kočárky tu má napilno parta stavebních dělníků. České radiokomunikace pronajeli na 20 let televizní věž i přilehlé pozemky soukromému investorovi. A ten se v parku rozhodl postavit minigolfové hřiště.
Zaostřeno.
Příjemný, klidný, malý park, kde chodili maminky s kočárkama, psy, celkem lidi, kteří sem chodili, tak to uklízejí všichni, jako už teďkon během těch posledních 3 let, co si to začali dávat pytlíky. V zimě si tu hráli děti, že jo, všechno. Prostě tohle je podle mě jako fakt jako výsměch společnosti, jako takovej hrozný. Nenašel jsem jedinýho člověka, komu by se to jako líbilo.
Popisuje Pavel Smetana, který bydlí nedaleko a park využívá denně na procházky se psem.
To je hrozný.
Co, vám se to nelíbí?
No.
Já jsem tady natáčela právě o tom teďka.
To je hrozný tohleto. Potom choďte k volbám.
Svěřil se mi jeden z pravidelných návštěvníků parku. Městská část Praha 3 podle slov starostky za TOP 09 Vladislavy Hujové v tuto chvíli nemůže se stavbou nic dělat.
Náš výbor pro územní rozvoj vydal několikrát doporučení, aby se golf v lokalitě Málerových sadů v podstatě nerealizoval. Nicméně došlo k tomu, že ať minulý místostarosta pan Kalousek, tak současný místostarosta pan Rud tuto záležitost nesprocesoval. A bohužel došlo k tomu, že stavební odbor postupoval v rámci zákona a může to realizovat.
Má to nějaký z vašeho pohledu jakoby přínos jako z té městské části nebo spíš je to špatně?
Faktem je, že my, když máme třeba parukářku, kde je velké dětské hřiště, máme tam ohromnou skluzavku, děti, dospělí si tam vyhrají. Já si myslím, že to je podnikatelský záměr, kde ukáže až čas, jestli tam lidé budou chodit a hrát minigolf nebo nebudou chodit. V minulosti ty Málerovy sady, i když tam nebyl umožněn podle vyhlášky volný pohyb psů, sloužily pouze na venčení pejsků. A lidé spíše vyhledávali rýgrovy sady, kde se mohli posadit, relaxovat, eventuálně dát si limonádu, pivo. Takže ukáže to jenom čas, jestli to bude fungovat, anebo jestli za pár let v podstatě golf zmizí a zůstane tam zase tráva.
Další změna čeká zřejmě v brzké době i nedaleké náměstí Jiřího z Poděbrad. V rámci plánované revitalizace by měla zmizet nízká žulová kašna se symbolickým názvem Sjednocená Evropa. Vznikla při výstavbě metra jako součást výzdoby a měla odkazovat na mírové poselství slavného českého krále. To zda na místě zůstane nebo zmizí, zatím stále ještě není jisté. Protože je dobře přístupná, živo kolem ní bývá hlavně v létě.
My sem do té kašny se jako malí chodili koupat. Takže pro mě na účel té kašny bylo, by to se tady lidi mohli schladit při horkých letních měsících, tak to určitě svou jakoby úlohu plnilo.
Myslí si sochař Pavel Karous, který řadu let monitoruje osud uměleckých děl z doby normalizace.
Tady tohle je nějaká ukázka nějaké brutalitní vlastně abstrakce, která je prostě v kontextu naprosto těch 70. 80. let, ale světovém kontextu.
Plánované opravy náměstí Jiřího z Poděbrad, na kterých se shodl magistrát i radnice Prahy 3, by ale mohli kašně zasadit smrtelnou ránu.
Vychází se z původního návrhu, který vysoutěžen byl před 10 lety a nepočítal s kašnou.
Potvrzuje starostka Prahy 3 Vladislava Hujová z TOP 09 a dodává, že si umí představit, že by se kašna mohla přesunout na jiné místo, třeba na Olšanské náměstí.
Kde dříve býval rybníček, takže voda na Olšanském náměstí je naprosto přirozenou věcí.
Plánovaná revitalizace náměstí náměstí Jiřího z Poděbrad by měla zvýšit šance na zápis jeho hlavní dominanty, kostela Nejsvětějšího srdce páně od architekta Josipa Plečnika, na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ze stanoviska Národního památkového ústavu, které má Český rozhlas k dispozici, ovšem vyplývá, že kdyby kašna zůstala tam, kde je, nebude to mít na případný zápis zřejmě vliv.
Z mého pohledu kompetence památkové péče, já budu rozhodně usilovat o to, aby kašna zůstala na místě tam, kde je, a aby si její vlastník pokud možno zrekonstruoval. Vlastníkem je, pokud se nepletu, Dopravní podnik hlavního města Prahy.
Dodává zástupce starostky Prahy 3 Matěj Stropnický ze strany Zelených. Osud uměleckého díla, kolem kterého denně chodí, není lhostejný ani místním. Petici proti odstranění kašny podepsali loni v létě skoro 400 lidí. S plánovanou obnovou náměstí Jiřího z Poděbrad za skoro 90 milionů korun by se mělo začít příští rok. Poslední slovo v případě fontány Sjednocená Evropa tak bude mít zřejmě nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.
Lidi, kteří žili v produktivním části života za normalizace, tak mají pochopitelně tu dobu normalizace spojenou s dobou nepřízně, okupace, šikany, uzavřených hranic, cenzury a profízlování té společnosti. A mají tuto emoci spojenou fyzicky s vizuální kulturou té doby. Takže oni to nenávidějí.
Srovnává sochař Pavel Karous, jeden z autorů projektu Vetřelci a volavky, který se zabývá mapováním výtvarních realizací z dob normalizace. To, že se třeba při budování sídlišť mimo paneláku myslelo i na umění, zajišťoval zákon. 1-4% z celkového rozpočtu musela dát každá státní stavba v socialistickém Československu na umění. Lepší povědomí a ochranu chce těmto památkám zajistit i Národní památkový ústav. Zřizuje komisi pro ochranu památek druhé poloviny 20. století. Pokračuje mluvčí Jana Tichá.
Kvalifikovaně zhodnotit význam staveb vzniklých ve druhé polovině 20. století, které jsou někdy vnímány problematicky, protože ještě nebyly plně rozpoznámy nebo definovány jejich památkové či architektonické hodnoty. Komise by následně měla objektivně posuzovat návrhy na prohlášení těchto objektů za kulturní památky.
Zachování uměleckých děl ve veřejném prostoru se dosud dařilo i díky veřejnosti. Před pár lety se povedlo zachránit třeba unikátní kinetickou sochu Dálky od Jiřího Nováka na pražském sídlišti Novodvorská. Pomohla petice místních a později i citlivý přístup architekta při rekonstrukci části sídliště.
Zaostřeno.
Na krátkou vycházku na rozhraní Vinohrad a Žižkova jsem pozvala architekta a urbanistu Filipa Titla. Z vašeho pohledu architekta a urbanisty, přijde vám, že třeba tady ta fontána sem patří?
Může to tak být a nemusí to tak být. Vždycky je otázka, jestli to, co má přijít místo ní, je lepší než to, co je tady teď. Tady končí náměstí Jiřího z Poděbrad a navazuje na ně Čechovy sady a je to určitě klíčové místo. Je to klíčové místo propojení těch dvou veřejných prostranství přes Vinohradskou ulici. A dovedu si představit, že ta kašna tomu nějakému důstojnému propojení brání a vlastně dva prostory rozděluje.
Ale třeba zase na druhou stranu, dneska je zrovna mimořádně pěkný počasí, vidíte, že tady sedí lidi, hrajou si tu děti, v létě je tady taky docela živo.
Existuje soutěžní projekt, studie na to celý náměstí, tady konceptně řeší celý ten prostor. A ten prostor by měl jednak důstojným způsobem reflektovat kostel, který uprostřed náměstí stojí. A druhak nabízet širokou škálu využití toho prostoru místním obyvatelům. Protože veřejný prostor je primárně sdílený prostor obyvatel a měl by být pro ně tak, aby ho mohli využívat. Není to vlastně jenom prázdný prostor ve městě. To znamená, předpokládám, že ten návrh s tím typem prostoru, který dneska třeba plní ta kašna, tak s ním počítá.
Malerovy sady, tady vlastně býval donedávna park úplně nadšený. Teď se tady začal stavět cosi, co má být v budoucnu minigolf.
Zase, když to řeknu obecně, tak dochází k nějakému společenskému vývoji, kdy se zejména mladá generace dneska, nebo když budeme sledovat vlastně trendy v západní Evropě, který s nějakým zpožděním přicházejí k nám, tak my jsme teď 20 let prožívali vlastně to, co Evropa prožívala v druhý půlce 20. století, masivní suburbanizaci, odchod z měst. To se zastavilo a lidi se do města začínají vracet. A začíná se to dít i v Čechách, kdy najednou město se stává životním prostředím obyvatel se vším všudy, včetně víkendových aktivit, včetně rekreačních aktivit. Ty lidi vlastně neopouštějí město a hledají způsob trávení volného času a rekreace i v tom městě. Čili najednou je zvýšená poptávka po tom, aby to město tyhle služby nabízelo. A tak, jak už jsme se o tom bavili vlastně na náměstí Jiřího z Poděbrad, tak veřejné prostranství jsou ten primární životní prostor obyvatel i rekreační prostor. Měli by nabízet vlastně širokou škálu možností způsobů potkávání od intenzivních městských aktivit typu tržnice, trhy, třeba farmářské trhy tam známe, až po nějaký jako klidový rekreační věci, včetně prostě velkých parků, který nabízejí i nějaký sportovní aktivity.
Vy spíš myslíte, že je to vlastně trošku důsledek nějakého tedy vývoje většího, jako
ale to je, proměny? To je obecný princip, to neznamená, že teď tady v tomhle konkrétním místě je tohleto správně. A to, jestli to je nebo není správně, to závisí na drobnostech. Jestli to nakonec bude fungovat, nebo jestli to nebude fungovat. Jestli to zůstane veřejný, nebo jestli to nezůstane veřejný, jestli se bude vybírat vstupný, nebude, jestli to zabere celý ten park, nebo nezabere celý ten park. Zase ten projekt neznám na to, abych tohle tam mohl ohodnotit, ale principiálně to špatně není, ale může to samozřejmě špatně dopadnout. Je na tom taky vidět to, že se obyvatelé začínají vlastně starat o ten svůj prostor. A to si myslím, že je důležitý. Teď to zprvu vlastně působují konflikty a lidi vlastně nejsou zvyklí se o ten prostor starat a tím pádem první běžná reakce je vlastně odmítání všeho, co přijde. V angličtině existuje takový termín nimbos, což je not in my backyard, což jsou vlastně lidi, kteří vlastně ze vším souhlasí, ale pokud se to neděje přímo u nich. Spolupracujeme s municipalitou na Černém mostě a tam znám příběhy, kde chtěli realizovat dětské hřiště. Zvedla se obrovská vlna nevole a do 3 dnů podepsalo petici asi 400 lidí, kteří odmítali rekonstrukci dětského hřiště, protože měli strach, že tam budou děti křičet. Čili ta společnost i vlastně politická reprezentace se učí vyjednávat o tom, co má být ve veřejném prostranství, jak ty věci mají fungovat a zároveň začíná znovu objevovat nástroje, které k tomu slouží. To je územní plánování, majetková politika třeba ve veřejném prostranství. To jsou konkrétní projekty, kdy město vstupuje vlastně do vývoje veřejných prostranství.
Teď se hodně mluví o tom územním plánu Prahy, o celkové vlastně změně té koncepce. Na co je podle vás důležitý se teď při tvorbě toho územního rozvoje zvlášť zaměřit?
My máme za sebou dobu, kdy do rozvoje města proudila obrovská energie ve formě investic, ve formě nový zástavby. A teď třeba je období krize a dostáváme se do jiného období, kdy vlastně ta energie je strašně cena. A jeden z nejdůležitějších nástrojů, který by ten plán měl umožnit, je směřovat tu energii tam, kde je potřeba a tam, kde může zvednout kvalitu toho prostředí. Nesměřovat ji ven z města pryč, ale snažit se pracovat s prázdnými plochami, které ve městě jsou. To jsou právě obrovské množství brownfieldů, který se v Evropě už od 80. let začínají využívat, revitalizovat. V Praze to jde strašně pomalu. Je to na Smíchově, je to na Rohanském nábřeží, je to ve Vysočanech, v Holešovicích. To jsou obrovské plochy, které sami o sobě by stačily Praze pro rozvoj na dlouhou dobu. A je účelný tu energii směřovat právě sem, aby přinesli pozitivní kvalitu do rozvoje města, tam, kde je potřeba, tam, kde je hotová infrastruktura vlastně do vnitřního města.
Jak by se tahle místa podle vás měla jako využít? Jako kde najít takovou tu míru vlastně mezi zase veřejný prostor, bydlení, kanceláře? Já nevím, co by tam jako mělo být?
Mělo by tam být město. A k městu patří všechno. Městu patří bydlení, městu patří pracovní příležitosti, městu patří trávení volného času. K městu patří zástavba, k městu patří prázdná plocha, veřejné prostranství, k městu patří parky, k městu patří intenzivní ulice. Kompaktní polyfunkční město, to je to, co se dneska staví běžně v takových místech v Evropě a to je to, co by se mělo stavět i v Praze.
Máte třeba příklad z dnešní doby vlastně nějaké čtvrti, kde se podařilo vlastně něco takového, jako vytvořit třeba živou městskou část? Kde to funguje podle vás?
Upřímně řečeno, jestli myslíte v Čechách, tak budu tápat, ale jestli myslíte v Evropě, tak je spousta úžasných případů v Holandsku, v Amsterdamu, Eiburg, což je vlastně nová čtvrť, nedaleko od centra na původním území moře v Paříži, Citroën City nebo oblast okolo nový knihovny, která se začala stavět v 90. letech v Lyonu, Confluence na soutoku řek, vlastně nová městská čtvrť. Obrovské množství úžasných příkladů v Evropě se dá najít.
A čím to je, že vlastně u nás to jde pořád tak jako stuha? Je to tím, že vlastně Češi nad tímhle nepřemýšlejí, že chtějí mít jako vlastně svůj domeček, svůj byt zameteno a uklizeno a víc je to nezajímá? Nebo je to i o nějakém tom vedení města?
Všechno souvisí se vším. Je to nějaký postupný vývoj generační, kdy vlastně polistopadová generace žila ten etos té individuality, celku logicky po tom, co se odehrávalo předtím, svýho domu, svojí zahrady, individuálního se starání o ty věci, pokud možno ne úplně komunikace se svým okolím, se svými sousedy, ta věc se pomalu zase překlápí do nějakého rozumného normálu mezi těma dvěma extrémama, kdy je zjevný, že co se týče města, tak město tvoří společný sdílený prostory, infrastruktura, dopravní, veřejný prostranství, které lidi používají spolu a musí se navzájem domluvit, jakým způsobem je chtějí používat. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, to o tom už jsem taky trochu mluvil, a to je ta suburbanizační vlna, vlastně snaha o obydlení mimo město, o bydlení v krajině. Používá se ten termín zadržená suburbanizace, kdy vlastně to, co se v Evropě dělo už od 70. let nebo ještě dřív, tak u nás se začalo dít až po roce 89, takže o to bylo masivnější. A ta generace lidí, která se tam přestěhovala, jejich děti, tak vlastně začínají zjišťovat, že tím ale přišli o nějakou kvalitu. Ztratili kvalitu města, který poskytuje služby, který poskytuje kulturní aktivity, trávení volného času, a ty lidi se postupně začínají do toho města vracet.
Myslíte si, že třeba ten úřad toho městského architekta, nebo že by to mohlo pomoci jako tomu celkovému vývoji, nebo je to vlastně jedno?
Já si myslím, že není úplně nezbytná ta personalizace do jedné konkrétní osoby, že úplně bohatě postačí instituce, která je dostatečně nezávislá a která má silný hlas, ačkoliv to není hlas jednoho člověka, ale je to hlas kolektivní odbornosti, řekněme. A Praha tu instituci má, je to dneska Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, a myslím si, že by tu roli zastávat měl a že se snaží zastávat, a myslím, že to je čím dál tím líp.
Ten územní plán by měl být hotový příští rok na jaře, tuším roce 2015, co jsem tak slyšela. Aspoň ten návrh.
Plán je společenská dohoda o tom, jakým způsobem se bude město rozvíjet, jakým způsobem bude vypadat. A ta dohoda musí být udělána na základě kvalitního architektonického návrhu. Je to o směřování energie do správných míst ve městě, je to o na jedné straně garanci toho, co je kvalitní, a na druhé straně podpoře něčeho nového, co může třeba tu kvalitu ještě zlepšit nebo ji posunout jiným směrem. A z hlediska českého zákonného rámce územní plán je ten nejdůležitější dokument, který tuhle dohodu garantuje, a proto je důležitý ho zpracovat kvalitně, a proto je důležitý, aby panoval všeobecný společenský konsenzus na tom, že má takhle vypadat. A aby to byl ten dokument, ke kterému se vztahujeme a který nám vždycky říká tu cestu, jak si myslíme, že má Praha do budoucna vypadat a kam jednotlivý kroky, dílčí, kterých musí být strašně moc, který na to navážou, kam společně mají nakonec směřovat.
Jedna z takových nejúspěšnějších etap v historii třeba rozvoje hlavního města byla první republika, kdy tady existoval ten státní regulační úřad nebo státní regulační komise. V podstatě se tak jako načrtlo, co kde bude, regulovala se výška zástavby a tak, takže vznikly třeba Spořilov nebo Hans Paulka nebo já nevím, Ořechovka. Prostě čtvrti, které do dneška jsou příjemné. Myslíte si, že podobně se bude dařit i v tom dalším vývoji Prahy, nebo že to bude složitější?
Situace je trochu jiná, než byla. Společnost je mnohem víc roztříštěná. Tomu odpovídá i obraz architektonický, mnohem širší škála stavebních typologií, využití veřejných prostředí. Čili ty věci se určitě změnily, ale na druhou stranu příklady evropských měst ukazují, že to jde. A tady bych chtěl říct jednu důležitou věc, že výstavba v území znamená výdaje obrovských množství prostředků. A byť jsou třeba ze soukromých zdrojů, tak to ale znamená, že je vygenerovala tato společnost a oni by měli být investovaný rozumně, tak aby podpořili vývoj města tím směrem, který má jít. Každá stavební investice zpravidla znamená zafixování nějakého území na desítky až stovky let dopředu. Vymezení veřejných prostranství, což je úplně to základní, co musí město v rozvoji garantovat, tak to je něco, co má dopad na stovky let, možná vlastně navždycky. A překlopení toho té základní struktury vyžaduje obrovské množství energie. A každá špatně nakreslená ulice, každý nepropojený ulice, každý neudělaný náměstí je prostě dluh, který ta společnost pak spolu sebou ponese.
Myslí se architekt a urbanista Filip Titl. Pro Prahu a další urbanistický rozvoj jejich městských částí bude klíčové zejména dopracování územního plánu. Hotový by měl být příští rok na jaře. Dnešní Zaostřeno končí a loučí se s vámi jeho autorka Eva Rajlichová.